Where do you live?
Où est-ce que tu habites?
I live in Bali.
J'habite à Bali.
Do you live with your parents?
Tu habites avec tes parents?
Yes, I live with my parents and my sister. And you? Where do you live?
Oui, j'habite avec mes parents et ma sœur. Et toi? Où habites-tu?
I live in an apartment in Jakarta. I share with my friends.
J'habite dans un appartement à Jakarta. Je partage avec mes amis.
I don't like living in a big city. I prefer to live in the countryside.
Je n'aime pas vivre dans un grand ville. Je préfère vivre à la campagne.
Why don't you like living in a big city?
Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas vivre dans un grand ville?
I hate traffic jams, vehicle noise, and pollution.
Je déteste l'embouteillage, le bruit de véhicules, et la pollution.
Does the villager live quietly?
Est-ce que le villageois vit tranquillement?
Of course, there are trees. Everything is green.
Bien sûr, il y a des arbres. Tout est vert.
Hai sahabat Lingua Netra. Apa kabar? Berjumpa kembali bersama Lingua. Kali ini kita akan berbagi pengalaman melalui tema
Where do you live?
Dalam bahasa Inggris dan
Où est-ce que tu habites?
Dalam bahasa Perancis. Makna kalimat tanya tersebut adalah di mana kamu tinggal. Wah, pembahasan kita akan seru nih, guys. Lanjut ke kalimat selanjutnya yuk.
I live in Bali.
Dan
J'habite à Bali.
Yang artinya aku tinggal di Bali. Terus kita lanjut ke
Do you live with your parents?
Dan
Tu habites avec tes parents?
Makna kalimat ini adalah apakah kamu tinggal bersama orang tuamu? Kemudian kalimat
Yes, I live with my parents and my sister. And you? Where do you live?
Dan
Oui, j'habite avec mes parents et ma sœur. Et toi? Où habites-tu?
Nah, kalimat ini adalah jawabannya, guys. Iya, aku tinggal bersama orang tua dan saudara perempuanku. Kalau kamu tinggal di mana? Sepertinya tanya balik ya, guys. Lanjut kalimat.
I live in an apartment in Jakarta. I share with my friends.
Dan?
J'habite dans un appartement à Jakarta. Je partage avec mes amis.
Artinya adalah, aku tinggal di apartemen di Jakarta. Aku berbagi dengan teman-temanku. Maksud berbagi itu, tinggal bareng bersama teman. Ya, mungkin salah satu cara untuk hemat. Kalimat.
I don't like living in a big city. I prefer to live in the countryside.
Dan.
Je n'aime pas vivre dans un grand ville. Je préfère vivre à la campagne.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi, aku tidak suka tinggal di kota besar. Aku lebih memilih tinggal di pedesaan. Kenapa ya guys? Coba kita lanjut.
Why don't you like living in a big city?
Dan.
Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas vivre dans un grand ville?
Wah, ternyata sama ya dengan pertanyaan lingua. Kenapa kamu tidak suka tinggal di kota besar? Lalu apa jawabannya guys? Ini dia.
I hate traffic jams, vehicle noise, and pollution.
Dan.
Je déteste l'embouteillage, le bruit de véhicules, et la pollution.
Artinya, aku tidak suka kemacetan, bising, kendaraan dan polusi. Benar juga sih. Itu memang nyata di kota-kota besar. Ada positif dan negatifnya. Ya guys. Lanjut ke kalimat tanya terakhir.
Does the villager live quietly?
Dan?
Est-ce que le villageois vit tranquillement?
Apakah penduduk desa hidup dengan tenang? Apa jawabannya?
Of course, there are trees. Everything is green.
Dan?
Bien sûr, il y a des arbres. Tout est vert.
Artinya, tentu saja, di sana banyak pepohonan. Semuanya hijau. Wah, ini hanya asumsi semata ya guys. Dimanapun kita bisa hidup dengan tenang. Tergantung kita bersikap dan menyikapinya. Baiklah, saatnya lingua pamit guys. Sampai jumpa.